Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα και θυμόμαστε κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό που συνέβη μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη γη και ιδρύθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι ένα θαυμαστό γεγονός και γι' αυτό σήμερα το θέμα μας θα είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Τα γεγονότα τα είχε προαναγγείλει ο Ιησούς Χριστός μιλώντας στους μαθητές του. Έτσι η πρώτη μνήμα, η πρώτη ανάλυση που έχουμε για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, η ενότητα αρχίζει από το χωρίο 15 που λέει «Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Επομένως, η ενότητα αρχίζει λέγοντάς μας κάτι. Εγώ θέλω να με υπακούτε, αλλά όχι να με υπακούτε επειδή πρέπει. Όχι να με υπακούτε επειδή φοβάστε. Όχι επειδή έτσι μάθατε. Θέλω να με υπακούτε επειδή με αγαπάτε. Γιατί ο Θεός από την αρχή μας έπλασε για να έχει μία σχέση αγάπης μαζί μας. Γι' αυτό και μας άφησε ελεύθερους, γιατί χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Μας έφυσε ελεύθερους αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε και αν θέλουμε να μην τον ακολουθήσουμε. Και ακόμα αφού έγινε η θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Εάν θέλουμε να δεχτούμε για τον εαυτό μας τη θυσία αυτή και αν θέλουμε όχι, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία. Αν με αγαπάτε λοιπόν, θα τηρήσετε τις εντολές μου ή τηρήστε τις εντολές μου. Και εγώ λέει, κατά Ιωάννην 14-16, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητον. Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Εδώ έχουν σημασία οι λέξεις, ξέρετε. Λέει άλλον παράκλητον. Στα αρχαία ελληνικά υπήρχαν δύο λέξεις για να δηλώσουν το άλλος. Η μία ήτανε το άλλος, όπως έχουμε και εμείς, και άλλη ήταν το έτερος. Τι διαφορά είχαν? Το έτερος δήλωνε κάτι διαφορετικό. Ένας άλλος διαφορετικός. Το άλλος δήλωνε κάποιος άλλος όμοιος. Και εδώ έχει σημασία ότι ο Χριστός δεν λέει θα σας στείλει έτερον παράκλητον, κάποιον άλλον διαφορετικό, αλλά θα σας στείλει άλλον παράκλητο, δηλαδή έναν ίδιο παράκλητο, ίδιον με μένα. Γιατί στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός παράκλητος. Λέει, παιδιά μου σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, εάν της αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Εάν κάποιος αμαρτήσει, σας τα γράφω αυτά να μην αμαρτήσετε. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει, να ξέρετε, έχουμε παράκλητο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό. Τι θα πει παράκλητος? Παράκλητος είναι από το παρά και καλό, ίσον φωνάζω κάποιον δίπλα μου. Φωνάζω κάποιον δίπλα μου για να με ενισχύσει, να με βοηθήσει, να με καθοδηγήσει, να με ενδυναμώσει, να με ενθαρρύνει. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που βρίσκεται δίπλα μας. Έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό και καθώς φεύγει λέει θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ίσον κάποιον άλλον όμοιον με μένα για να μείνει μαζί σας για πάντα. Και συνεχίζει το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει γιατί δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει, εσείς όμως το ξέρετε. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και ξέρετε, το γεγονός ότι βάζει το οριστικό άρθρο «Εγώ είμαι η αλήθεια» δίνει μία μοναδικότητα, δίνει μία αποκλειστικότητα. «Εγώ είμαι η μοναδική αλήθεια». Και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο που είναι ένας άλλος όμοιος παράκλητος είναι και αυτός πνεύμα αλήθειας. Επομένως, γνωρίζει την αλήθεια, λέει την αλήθεια, οδηγεί στην αλήθεια και τους το εξηγεί ακόμα περισσότερο στα χωρία 25 και 26 Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, λέει, και θα κάνει δύο πράγματα. Θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας θυμίζει αυτά που σας είπα. Ποια είναι η διαφορά? Το διδάσκω σημαίνει μαθαίνω σε κάποιους κάτι καινούριο, κάτι που δεν ξέρουν. Αυτό σημαίνει το διδάσκω. Διδάσκω κάτι που άλλος δεν ξέρει, το διδάσκω για να το μάθει. Το υπενθυμίζω είναι το ξέρει αυτό που θα του πω, αλλά χρειάζεται να του το θυμίσω, γιατί έχουμε ανάγκη ξανά και ξανά να θυμόμαστε τα λόγια του Θεού. Τώρα προσέξτε, για να μας θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο τα λόγια του Θεού, χρειάζεται τα λόγια του Θεού να τα έχουμε διαβάσει, να τα έχουμε μελετήσει, να τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Κολοσσαίους 3:16 «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Επομένως, χρειάζεται να γεμίσουμε το μυαλό μας, να γεμίσουμε την καρδιά μας από τα λόγια του Θεού, έτσι ώστε να υπάρχει υλικό το Πνεύμα το Άγιο να μας θυμίσει. Έτσι, για να θυμηθείς κάτι πρέπει κάποια στιγμή να το έμαθες, κάποια στιγμή να το διάβασες, κάποια στιγμή να το άκουσες. Καθώς λοιπόν μελετάμε τα λόγια του Θεού, γεμίζει το μυαλό μας, γεμίζει η καρδιά μας από τα λόγια του Θεού, έχουμε μέσα στην ψυχή μας, στον ψυχικό κόσμο μας, υλικό για να πάρει το Πνεύμα το Άγιο και να μας θυμίσει. Να μας θυμίσει τις αλήθειες τις δικές του. Και είναι σημαντικό αυτό. Καθώς μελετάμε τα λόγια του Θεού, να προσευχόμαστε και να λέμε Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, θέλω αυτά να μείνουν μέσα μου και θέλω εσύ να μου τα θυμίζεις κάθε φορά που τα χρειάζομαι, έτσι ώστε η ζωή μου να κάνει τον Πατέρα τον ουράνιο να χαίρεται. Και ο Ιησούς συνεχίζει και στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να μιλάει στους μαθητές του για το Πνεύμα το Άγιο. Στα χωρία 5-7 τους λέει «Τώρα όμως πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε», λέει ο Ιησούς, «πηγαίνω τώρα στον Πατέρα που με έστειλε. Και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω, μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος, ενώ αν πάω εκεί θα τον στείλω σε εσάς». Τι μας λέει ο Χριστός? Μας λέει, παιδιά, είναι καλύτερα να φύγω εγώ και να έρθει ο Παράκλητος. Είναι καλύτερα να φύγω εγώ και να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, έχοντας ανθρώπινο σώμα, περιορίζομαι από αυτό το σώμα και είμαι σε έναν τόπο συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να με βρείτε, πρέπει να έρθετε εκεί. Σκεφτείτε τώρα, να ήταν ο Χριστός πάνω στη γη, να ήταν εκεί στην περιοχή του Ισραήλ και να λέει «Θέλω να δω τον Χριστό». Ωραία. Έπρεπε να βρεις με ποιον τρόπο θα ταξιδέψεις εκεί για να βρεθείς κοντά στον Ιησού Χριστό. Λέει ο Χριστός, είναι καλύτερα εγώ να φύγω, γιατί θα έρθει κάποιος που δεν θα χρειάζεται να πας κάπου να τον βρεις, γιατί όταν θέλεις θα έρχεται αυτός να σε βρει εκεί που είσαι. Και αυτό είναι μία θαυμαστή αλήθεια. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε «Αχ, να ζούσα την εποχή του Χριστού, αχ, να ήμουν εκεί πέρα». Ωραία. Πρώτον, εάν ζούσες την εποχή του Χριστού θα ήσουν εκεί πέρα. Δεύτερον, με όλη την αντίσταση και την αντίθεση που υπήρχε εναντίον του Ιησού, θα κατάφερνες να διαχωρίσεις τη θέση σου και να είσαι με τους μαθητές του Χριστού και όχι με όλους τους άλλους που στο τέλος φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». «Σας συμφέρει», λέει, «να φύγω εγώ». Και λίγο παρακάτω, κατά Ιωάννη 16:12-13, τους λέει «Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγάλο βάρος». Μεγάλη αλήθεια αυτή. Πολλές φορές, ξέρετε, την αλήθεια δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Λες, θα πω την αλήθεια. Ωραία. Αυτός που θα ακούσει την αλήθεια μπορεί να τη σηκώσει. Ο Χριστός έβλεπε ότι δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν και είπε «Δεν θα σας την πω».
Όταν όμως έρθει το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Βεβαίως θα λέμε την αλήθεια, γι' αυτό καλούμαστε να λέμε την αλήθεια με αγάπη και να ζούμε μέσα στην αγάπη λέγοντας αλήθεια. Αλήθεια και αγάπη πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μιλούμε στους ανθρώπους τι είναι έτοιμος να καταλάβει ο άλλος και τι είναι έτοιμος να δεχθεί ο άλλος. Βλέπετε εδώ τη σοφία του Ιησού Χριστού. Λέει, έχω κι άλλα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε τώρα. Θα έρθει η ώρα που θα μπορείτε να τα αντέξετε και το Πνεύμα το Άγιο, που είναι Πνεύμα αλήθειας, αλλά είναι και Πνεύμα σοφίας, θα σας αποκαλύπτει ό,τι χρειάζεται, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί θα παίρνει οδηγίες. Δεν θα μιλήσει από μόνος του, λέει, αλλά θα σας πει όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Και μετά του λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατά Ιωάννη 16-14, εκείνος εμέ δοξάσει. Εκείνος, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα δοξάσει εμένα. Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί μέσα στα χρόνια αυτό που έχει υψωθεί μέσα στην Εκκλησία είναι κυρίως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν γίνεται τόσο μεγάλος λόγος για το Άγιο Πνεύμα. Καταλαβαίνετε γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει για να υψώσει τον Ιησού Χριστό. Έχει έρθει για να υψώσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι θαυμαστό στη συνεργασία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός όσο ήταν κάτω στη γη ήθελε να δοξάζει τον Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο τώρα που ήρθε κάτω στη γη θέλει να δοξάζει τον Ιησού Χριστό και αυτή είναι η απόλυτη αρμονία ανάμεσα στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αφού τους τα είπε αυτά ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, προετοιμάζοντάς τους λίγο πριν από τη Σταύρωση, αφού περνούν την εμπειρία του να δουν τον Ιησού Χριστό να σταυρώνεται, να συλλαμβάνεται και μετά να σταυρώνεται και μετά να ανασταίνεται και εμφανίζεται ο Χριστός ξανά μπροστά τους αναστημένος, καθώς ετοιμάζεται να φύγει από κοντά τους να αναλυφθεί, στο κατά Λουκάν 24:49 τους λέει, «Εγώ εξαποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Θα σας στείλω λοιπόν αυτό που υποσχέθηκε ο Πατέρας μου, εσείς καθίστε εδώ στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους». Μείνετε εδώ. Μα τους είχε πει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ναι, να πορευθείτε. Αλλά πρώτα μείνετε εδώ, μείνετε να γεμίσετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτήν την οδηγία την ξαναδιαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Τους λέει, θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Επομένως, έχει σημασία να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να πάρει κυριαρχία στη ζωή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε μάρτυρες δικοί μου. Γιατί για να γίνεις μάρτυρας του Χριστού, για να μιλάς δηλαδή για τον Χριστό στους άλλους, χρειάζεσαι τη δύναμη, χρειάζεσαι την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων έχουμε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Διαβάζουμε από το πρώτο χωρίο του δεύτερου κεφαλαίου της πράξης, όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μία βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη βοή δεν την άκουσαν μόνο οι μαθητές. Και όσοι ήταν εκεί στο ανώγιο και περίμεναν, ήταν 120 άτομα διαβάζουμε, την άκουσε και όλος ο κόσμος στην Ιερουσαλήμ, ακούστηκε και από γύρω γύρω και μαζεύτηκε κόσμος να δουν τι έγινε, τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτή η βοή. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθέναν από αυτούς Και τότε πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεστε αυτής. Και καθώς αρχίζουν οι μαθητές να μιλούν και να δοξάζουν τον Θεό, ο κόσμος που έχει μαζευτεί γύρω-γύρω γιατί άκουσε τη βοή που έγινε, ξαφνικά ο καθένας καταλαβαίνει τη δική του γλώσσα. Και λέει, καλά, αυτοί όλοι δεν είναι Ιουδαίοι. Και πώς εμείς που είμαστε Πάρθοι, Μίδιοι, Ελαμίτες, από τη Μεσοποταμία, από τη Ρώμη, από εδώ, από εκεί, ακούμε στη δική μας γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού. Και έτσι συμβαίνει κάτι θαυμαστό την ημέρα της Πεντηκοστής. Ανατρέπεται αυτό που είχε γίνει την ημέρα της Βαβέλ. Έτσι. Θυμάστε τι έγινε την ημέρα εκεί στην Βαβέλ. Οι άνθρωποι με την αλαζονία τους είπαν, θα φτιάξουμε ένα πύργο να φτάνει μέχρι τον ουρανό και να αφήσουμε όνομα να μην μας ξεχάσει κανένας ποτέ. Και καθώς η αλαζονία αυτή ανέβαινε και ανέβαινε, είπε ο Θεός, ωραία, θα φέρω σύγχυση στις γλώσσες τους να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτό και έγινε και έτσι ξεκίνησε η σύγχυση των γλωσσών. Και τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες ξαφνικά ακούν τους Αποστόλους, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Με άλλα λόγια, το ίδιο μήνυμα δίδεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από γλώσσα που μιλούν. Και αυτήν την αλήθεια τονίζει και το κοντάκιο της σημερινής ημέρας, το κοντάκιο της Πεντηκοστής. Το βλέπετε στην οθόνη. «Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Όταν ο ύψιστος κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, μοίραζε, διαχώριζε τα έθνη. «Ότε του πυρόστας γλώσσας διένυμεν», όταν όμως μοίρασε τις γλώσσες της φωτιάς, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Καθώς μοίρασε γλώσσες φωτιάς, όλους τους κάλεσε σε ενότητα και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό όλοι μαζί σε συμφωνία, σε αρμονία, ας δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο. Ήτανε κάτι θαυμαστό, ξαφνικά οι άνθρωποι να ακούν ο κάθε ένας τη γλώσσα του και να ακούν τους Αποστόλους να δοξάζουν τον Θεό και να μιλούν για τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά πέρα από την εμπειρία αυτή που είχαν οι Απόστολοι και οι μαθητές που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, συνέβη και κάτι άλλο στη ζωή τους. Πήραν δύναμη, αυτό που τους είχε πει ο Χριστός, καθίστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη από ψηλά, πήραν δύναμη και ξαφνικά έχουν μια ριζική αλλαγή στη ζωή τους. Δεν ήταν απλώς η εμπειρία. Ξέρετε, πολλές φορές κυνηγούμε τις εμπειρίες και είναι ωραίο πράγμα οι εμπειρίες οι πνευματικές. Το ερώτημα το μεγάλο δεν είναι πόσες εμπειρίες είχες και είχα. Το ερώτημα είναι πόσο άλλαξε η ζωή μου μετά από αυτές τις εμπειρίες. Πόσο η ζωή μου έγινε πιο ευάρεστη στον Θεό. Έγινε ζωή που να είναι πιο χρήσιμη στους ανθρώπους γύρω μου. Έγινε μια ζωή που να δοξάζει τον Θεό, να υπηρετεί τον Θεό και να υπηρετεί τους ανθρώπους. Έχουμε μία ριζική αλλαγή συμπεριφοράς. Πώς το βλέπουμε? Το βλέπουμε διότι με την φασαρία που γίνεται μαζεύεται κόσμος και αναλαμβάνουν και οι αρχές και οι εξουσίες και μετά από λίγο γίνεται και ένα θαύμα. Ένας εκγενετής χολός θεραπεύεται και έτσι φέρνουν τους Αποστόλους μπροστά στους άρχοντες. Και διαβάζουμε στις πράξεις το 4ο κεφάλαιο στα χωρία 5 έως 10. Την άλλη μέρα μπήκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας, ο Αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος. Διαβάζουμε ονόματα που ήταν αυτοί που καταδίκασαν τον Χριστό. Και ξαφνικά οι Απόστολοι βρίσκονται μπροστά στους ανθρώπους που καταδίκασαν τον ίδιο τον Κύριο σε θάνατο. Και ρωτάνε τους Αποστόλους. Και απαντάει ο Απόστολος Πέτρος. Ποιος? Αυτός που όταν μία δούλη του είπε, νομίζω ότι και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού. Εγώ. Δεν ξέρεις τι λες.
Θυμάμαι ότι ήσουν μαζί με τον Ιησού, ανάθεμα με αν τον ξέρω.
Άρχισε, λέει, να αναθεματίζει και να ομνεί. Έτσι λέει το κείμενο. Να αναθεματίζει και να ομνεί, δεν ξέρω. Και αυτός ο άνθρωπος μπροστά σε μία δούλη φοβήθηκε και μπροστά στους υπηρέτες φοβήθηκε. Τώρα στέκεται μπροστά στους ανθρώπους που καταδίκασαν τον Ιησού Χριστό και τους λέει. Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε έναν άρρωστο άνθρωπο και μας ρωτάτε πώς σώθηκε, πώς θεραπεύτηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο, με αυτήν τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής». Λες, καλά, αυτός δεν ήταν που είπε μπροστά «εγώ δεν τον ξέρω τον Ιησού». Τώρα στέκεται και σε μια δούλη το είπε, έτσι, όχι σε κάποιο σημαίνον πρόσωπο. Τώρα στέκεται μπροστά στους άρχοντες του Ισραήλ και τους λέει: «Ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς». Τι άλλαξε? Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή των Αποστόλων και των μαθητών. Και το θαυμαστό, αδέλφια μου, είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στη ζωή κάθε ενός ανθρώπου που θέλει συνειδητά να αποδεχτεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και να ζήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την 1η προς Κορινθίους 6:19, που λέει: «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος?» Στα αρχαία ελληνικά, το ξέρετε γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο. Από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. «Δεν ξέρετε», λέει, «ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σας χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας?» Λες, ωραία, αυτό θα το λέει σε κάποιους πολύ πνευματικούς ανθρώπους. Όχι, αδέλφια μου. Το λέει σε ανθρώπους που είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα πνευματικά. Γιατί στους ίδιους ανθρώπους, στο τρίτο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, αυτό είναι στο έκτο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, τους λέει: «Δεν μπόρεσα να σας μιλήσω ως ανθρώπους πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ, γιατί μεταξύ σας υπάρχει φθόνος και ζήλος και αίρης και διχόνοια, και είστε σαρκικοί, περπατάτε με τα ανθρώπινα δεδομένα και όχι πνευματικά». Με άλλα λόγια, ακόμα και όταν κανένας, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, δεν πάει καλά πνευματικά, αλλά μέσα στην καρδιά του λέει: «Εγώ θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εγώ θέλω να ζήσω με τον Κύριο. Δεν απαρνούμε τον Κύριο. Έχω πτώσεις, αλλά δεν απαρνούμε τον Κύριο. Θέλω να ζήσω μαζί με τον Κύριο. Θέλω να ζήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό». Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκεί. Δεν φεύγει. Δεν μας εγκαταλείπει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει: «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον». Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν κάνω κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μου λυπάται. Δεν φεύγει. Δεν μου λέει: «Τέτοιος είσαι, άντε γεια». Όχι, μένει εκεί και λυπάται. Λέει: «Μη σβήνετε το Πνεύμα του Θεού». Τι θα πει «μη σβήνετε»? Σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί κάπου, σε οδηγεί σε μια κατεύθυνση και εσύ δεν πας στην κατεύθυνση που σε οδηγεί. Σου δίνει έναν λόγο και εσύ δεν τολμάς να ζήσεις με βάση αυτόν τον λόγο. Λέει: «Σβήνεις το Πνεύμα». Μη το σβήνεις. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σβήνει, αλλά είναι εκεί, δεν φεύγει. Το σώμα σας, λέει, έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, έχω την εντολή από τη μία μεριά να μην λυπώ το Πνεύμα το Άγιο με αμαρτία. Έχω εντολή να μην σβήνω το Πνεύμα το Άγιο, μη ακολουθώντας την οδηγία του και την όθησή του. Και έχω και μία ακόμα εντολή στην προς Εφεσίου στο 5:18, που λέει: «Και μη μεθύσκεσθε ίνο ενώ εστίν ασωτίαν, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Λέει: μη μεθάτε με κρασί, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο. Και λες, τώρα, εντάξει, ας πούμε ότι καταλαβαίνουμε τι θα πει να γεμίζουμε από το Πνεύμα το Άγιο. Το κρασί τι σχέση έχει?
Γιατί τα συνδέει αυτά τα πράγματα? Γιατί λέει μη μεθάτε με κρασί, αλλά να πληρώνεστε με το Πνεύμα το Άγιο? Το λέει γιατί είναι θέμα ελέγχου. Ποιος σε ελέγχει? Λέει, όταν έχεις πιει τόσο κρασί που δεν λειτουργείς πια, έχεις μεθύσει, δεν ελέγχεις εσύ τον εαυτό σου, αλλά το κρασί σε ελέγχει και κάνεις διάφορα περίεργα. Όταν αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίσει, δεν ελέγχεις εσύ τον εαυτό σου, έχεις αφήσει θεληματικά το Πνεύμα το Άγιο να σε ελέγχει. Είχε γίνει πριν από χρόνια μια συνάντηση μιας ομάδας που οργάνωνε ένα πνευματικό συνέδριο και είπανε ποιον να καλέσουμε ομιλητή, και πρότεινε κάποιος τον τάδε. Και επειδή αυτός ήταν πολύ γνωστό όνομα και τον καλούσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου για ομιλία, κάποιος αντέδρασε και λέει, γιατί τον τάδε? Ο τάδε έχει το μονοπόλιο του Αγίου Πνεύματος. Και του απαντάει ένας άλλος, όχι, ο τάδε δεν έχει το μονοπόλιο του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα έχει μονοπόλιο τον τάδε. Επομένως είναι ποιος έχει ποιον. Έχεις το Άγιο Πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα έχει εσένα? Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι να αδειάσω από πρώτον αμαρτίες που υπάρχουν στη ζωή μου, να τις εξομολογηθώ και να τις παρατήσω, και δεύτερον να απαλλαγώ από τομείς της ζωής μου που θέλω εγώ να τους κατευθύνω και όχι ο Θεός. Αδειάζεις για να γεμίσεις. Πώς γεμίζεις με το Άγιο Πνεύμα? Αδειάζεις για να γεμίσεις. Όταν έχεις ένα ποτήρι γεμάτο πέτρες, δεν μπορείς να ρίξεις νερό και να πεις το ποτήρι είναι γεμάτο νερό. Συγγνώμη, δεν είναι γεμάτο νερό, είναι νερό με πέτρες. Πρέπει να αδειάσεις τις πέτρες για να γεμίσει το ποτήρι νερό και να πεις είναι γεμάτο νερό. Έτσι, αδειάζω από αμαρτίες, ίσον αποκηρύττω πράγματα που ξέρω ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Κυρίου, πρώτον. Δεύτερον, φέρνω μπροστά στον Κύριο τομείς της ζωής μου που θέλω εγώ να τους διαχειρίζομαι, εγώ να κάνω κουμάντο και όχι ο Θεός. Και όταν τα φέρω αυτά και τα αφήσω μπροστά στα πόδια του Κυρίου, ζητώ από το Πνεύμα το Άγιο αυτό το ποτήρι που άδειασε να γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνη την ώρα μπορεί να έχω κάποια ξεχωριστή εμπειρία με το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί και όχι. Σημασία έχει η ουσία. Γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο όταν έχεις αδειάσει από όλα τα άλλα, έτσι ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έχει κυριαρχία όχι μόνο στο πνεύμα σου, αλλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Είμαστε, λέει, ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο πνεύμα μας. Αλλά ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι τριμερής οντότητα. Λέει στην προς Θεσσαλονικής 5:23, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ο άνθρωπος είναι τριμερής οντότητα, αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που αναζητά το δημιουργό. Γι' αυτό βλέπετε όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια θρησκεία. Αντιθέτως σε κανένα ζώο δεν βρίσκεται αναζήτηση του δημιουργού του. Αυτό είναι το πνεύμα. Έχουμε ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση και συναισθήματα. Και έχουμε και το σώμα μας. Έρχεται λοιπόν ο λόγος του και λέει, τι είναι η πλήρωση? Η πλήρωση είναι το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα στο πνεύμα σου να πάρει κυριαρχία και στην νόησή σου, στο πώς σκέφτεσαι, και στην βούλησή σου, τι αποφασίζεις, και στα συναισθήματά σου, με τι χαίρεσαι και με τι λυπάσαι. Αυτή είναι η πλήρωση. Και βλέπετε, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο μία φορά, αλλά η εντολή εδώ είναι πληρούσθε. Και αυτό είναι νεστώτας, που σημαίνει κάτι γίνεται συνεχώς. Να γεμίζετε, όχι να γεμίσετε μία φορά με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό ακριβώς η συνέχεια λέει, αλλά πληρούστε εν πνεύματι πώς λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, Να ψάλετε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Επομένως, καθώς αδειάζει κανένας και ζητάει από το Πνεύμα του Θεού να τον γεμίσει, το Πνεύμα του Θεού τον γεμίζει, γεμίζει την νόησή του, τη βούλησή του, τα συναισθήματά του, το σώμα του, και μετά για να διατηρηθεί αυτό μας δίνει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, μία ζωή δοξολογίας, υμνοδίας και δοξολογίας. Δεύτερον, μία ζωή ευχαριστίας. Ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να συμβαίνει, ευχαριστίας στον Κύριο. Εδώ δυσκολευόμαστε εμείς ως λαός, ως Έλληνες, διότι μας αρέσει περισσότερο να γκρινιάζουμε. Έτσι. Όταν ακούς ειδήσεις, νομίζεις ότι η Ελλάδα είναι στο χείλος της καταστροφής. Εάν όμως διαβάσεις τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και δεις ότι αν έχεις κάποια λεφτά τα οποία σου περισσεύουν και τα έχεις ένα κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το 8% των ανθρώπων στον πλανήτη έχει λεφτά που του περισσεύουν και μπορεί να τα έχει στον κουμπαρά ή στην τράπεζα. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο μας τα παρουσιάζουν. Απλώς η γκρίνια είναι εθνικό σπόρο. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει: θες να συνεχίσεις να μένεις πληρωμένος με το Πνεύμα του Άγιο? Άσε το εθνικό σπόρο και πιάσε την ευχαριστία. Ό,τι συμβαίνει, να ευχαριστείς τον Θεό. Να ευχαριστείς τον Θεό. Λοιπόν, δοξολογία και υμνοδία, ευχαριστία για όλα και ταπεινό πνεύμα, υποτασσόμενη αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ταπεινό πνεύμα, γιατί? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, και έτσι όσο περισσότερο προχωρούμε σε ταπεινοφροσύνη, τόσο ανοίγουμε δρόμο ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίζει και να μας ξαναγεμίζει και να ζούμε γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο ορχωμός του Αγίου Πνεύματος μας έχει δώσει αυτές τις δυνατότητες και αυτές τις ευλογίες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να μείνει μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμαστές δυνατότητες. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε Εσύ να μας θυμίζεις τα λόγια τα δικά Σου, να μας θυμίζεις τις αλήθειες τις δικές Σου, ώστε να ζούμε με τρόπο που θα σε κάνει να μας βλέπεις και να χαίρεσαι, και το όνομα το δικό Σου να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.